Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Evo što možete čuti u našem polusatnom izboru aktuelnosti za srijedu 12. april. Danas konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada Podgorice, bira se predsjednik lokalnog parlamenta i verifikuju mandati odbornicima. U jeku sankcija Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu, u Nikšiću se otvara fabrika najvećeg ruskog proizvođača alkohola. Srbija pristala da isporuči oružje Ukrajini ili ga je već poslala, navodi se u povjerljivom dokumentu Pentagona, objavio je Reuters. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio da Srbija nije niti će prodavati oružje ukrajinskoj ili ruskoj strani. Rusija probno lansirala napredne interkontinentalne balističke rakete u Astrahanskoj oblasti. Američki predsjednik Joe Biden u četvorodnevnoj posjeti Sjevernoj Irskoj i Republici Irskoj. A iz tematskog dijela emisije izdvajamo. O dezinformacijama na Zapadnom Balkanu govori James Rubin, šef Globalnog centra za angažovanje State Departmenta. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je region podložan ruskim i kineskim dezinformacijama, ali da veliki dio dolazi iz Srbije.
O tome sam razgovarao sa vladom Crne Gore, ne sa sadašnjom vladom jer je zapravo nema, već sa budućim liderima. I veoma sam ohrabren što svi znaju za ovaj problem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada Podgorica, na kojoj se bira predsjednik lokalnog parlamenta i verifikuju mandati odbornicima, zakazana je za danas. Za predsjednicu Skupštine je najavljena Jelena Borovinić-Bojović iz Demokratskog fronta, a za gradonačelnicu funkcionerka pokreta Evropa Sad Olivera Injac. U Nikšiću se otvara ruska fabrika alkohola. Iako je Crna Gora uvela sankcije Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu, ruski proizvođač alkohola Beluga Grupa je avgusta prošle godine kupio dio nikšićke kompanije Nexan, a ugovor su potpisali Aleksandar Mečetin i Miodrag Davidović. Iz vlade su tada saopštili da ništa nije sporno, te da ruski vlasnik nije na spisku sankcionisanih ruskih državljana. Srbija je pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala, navodi se u povjerljivom dokumentu Pentagona, objavio je Reuters. Taj dokument je dio povjerljivih informacija objavljenih na internetu posljednjih nedjelja, što se ocjenjuje kao najozbiljnije curenje američkih tajnih podataka posljednjih godina. Američko ministarstvo pravde istražuje taj slučaj, dok Pentagon procjenjuje štetu nanijetu nacionalnoj bezbjednosti SAD. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da Srbija nije prodavala niti će oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani, kao ni zemljama u okruženju konflikta. Povodom navoda iz povjerljivih američkih dokumenata u koje je Reuters imao uvid o tome da je Srbija pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala, Vučević je izjavio da je riječ, citat, o neistinitim špekulacijama. Rusija je probno lansirala napredne interkontinentalne balističke rakete u Astrahanskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ruski zvaničnici opisuju te rakete kao oružje koje može da osujeti sve protivvazdušne sisteme. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo da Kina planira da uvede zonu zabrane letova oko 85 nautičkih milja sjeverno od ostrva, što je tajvanska identifikaciona zona protivvazdušne odbrane. Zvaničnici navode da će zabrana uticati na oko 70% letova između sjeveroistoka i jugoistoka Azije, te na letove između Tajvana i Južne Koreje, Japana i Sjeverne Amerike. Američki predsjednik Joe Biden je u četvorodnevnoj posjeti Sjevernoj Irskoj i Republici Irskoj. Učestvovat će na obilježavanju 25. godišnjice sporazuma na Veliki petak s jedne strane irske granice, te posjetiti domovinu svojih predaka s druge. Tim sporazumom iz 1998. je završilo 30 godina nemira u kojima je poginulo više od 3.500 ljudi, a postignut je nakon što je Irska republikanska armija proglasila primirje sa britanskim vlastima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
5 mjeseci nakon lokalnih izbora u Podgorici formirana je Skupština glavnog grada na današnjoj prvoj sjednici. Sjednicom je predsjedavao najstariji odbornik Šukrija Serhatlić, koji je saopštio izborne rezultate. Nakon intoniranja crnogorske himne, Skupština glavnog grada je na konstitutivnoj sjednici verifikovala mandate 51 odbornika. Odbornik Luka Rakčević je predložio prekid sjednice i nastavak za sutra kada će biti objavljen izbor predsjednice Skupštine glavnog grada.
Još jednom želim da uputim čestitke svima čiji su mandati danas verifikovani, uz želju da svi zajedno radimo za dobro ovoga grada i da sva konstruktivna kritika ne iđe na otvorena vrata i ljudi sa ove strane koji će činjeti u naredne 4 godine parlamentarnu većinu. U ime te parlamentarne većine stav svih političkih partija koje čine jeste da ovu sjednicu u ovom trenutku treba prekinuti, da se ona treba nastaviti sutra ujutro u 9 časova i da se sutra na toj sjednici odmah nakon nastavka bira predsjednica Skupštine glavnog grada, nova predsjednica Skupštine glavnog grada, shodno dogovoru parlamentarne većine. Također upoznajem unaprijed sve buduće odborničke klubove, odnosno sve odbornice i odbornike, da ćemo već na sutrašnjoj sjednici nakon završetka konstitutivne sjednice zakazati novu sjednicu Skupštine glavnog grada kako bi izabrali i novu gradonačelnicu Podgorice i nove zamjenike gradonačelnika glavnog grada. Tako da u ime parlamentarne većine upućujem molbu shodno odredbama Poslovnika o radu Skupštine glavnog grada, shodno statutu glavnog grada, da se ova sjednica ovog trenutka nakon verifikacije mandata privremeno prekine, da je nastavimo odmah sutra ujutro u 9 časova i da na sutrašnjim sjednicama biramo novo rukovodstvo glavnog grada. Naša želja sa ove strane jeste bila da se kompletna izvršna i uslovno rečeno zakonodavna vlast bira u istom danu kako bi poslali jednu poruku zajedništva, poruku jedinstva kakva je čini mi se potrebna za naredne 4 godine u smislu dobrobiti Podgorice i svega onoga što našem gradu treba. Tako da u ime parlamentarne većine upućujem tu molbu i vjerujem da ćemo ujutro u 9 sati vrlo brzo nastaviti sve ovo što smo danas trebali da radimo.
Bio je to odbornik Luka Rakčević, a dosadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković iz Demokratske partije socijaliste je saopštio da podnosi ostavku na tu dužnost, što će učiniti do kraja dana.
U želji da svi zajedno odgovorimo zadatku, izazovima budućeg razvoja glavnog grada i da, onako kako je to bio slučaj u prethodnom periodu, damo doprinos u unapređenju kvalitete života u Podgorici. Ja sam kazao da ću kao aktualni gradonačelnik onog trenutka kad se stvore formalno pretpostavke za tranziciju vlasti u Podgorici, odnosno izbor novih organa uprave i novog gradonačelnika, podnijeti ostavku na ovu dužnost, tako da vas obavještavam da ću danas do kraja dana podnijeti ostavku i molim aktualnu većinu da barem u ovom roku, kako je to sugerisao kolega Rakčević, izaberemo novog gradonačelnika kako glavni grad ne bi ušao u probleme kao posljedice pravno-političkog vakuma, jer neke stvari prosto ne mogu da čekaju, tako da ne bismo došli u situaciju da ugrozimo normalno funkcionisanje sistema glavnog grada, što bi se gotovo izvjesno negativno odrazilo na stanje u gradu. Moja sugestija da parlamentarna većina, ako ikako moguće, već jutra pristup izboru novog gradonačelnika. Ja novom gradonačelniku ili gradonačelnici unaprijed čestitam i skupa sa timom koji je do sada rukovodio glavnim gradom i donosio važne odluke od značaja za sve ljude koji žive u Podgorici, stojim na raspolaganju da svojim znanjem, iskustvom pomognem i budući razvoj Podgorice. Hvala još jednom ljudima koji su u prethodnom periodu činili saziv ovog visokog doma. Mislim da smo radili puno dobrih stvari na koje možemo biti ponosni i ja se iskreno nadam da će ovaj saziv biti još uspješniji i da će i naredna gradska uprava biti barem jednako uspješna koliko je bila ovako na čijem čelu sam se nalazio.
Bio je to dosadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković. Odbornicima se obratio i Jakov Milatović, koji je bio nosilac liste pokreta Evropa Sad na lokalnim izborima, a koji je u međuvremenu izabran za predsjednika Crne Gore. On je pohvalio praksu primopredaje vlasti u glavnom gradu.
Građani su bili ti koji su na demokratskim izborima dali sud o tome i oni će sigurno dati i u narednom 4-godišnjem periodu sud i o tome kako će nova gradska većina upravljati glavnim gradom, ali mislim da je ovakve prakse treba da budu uspostavljene i da negdje naravno moramo svi poštovati volju građana i građanki Podgorice i naravno Crne Gore. Meni ostaje naravno i da čestitam svim odbornicima i odbornicama novog saziva gradskog parlamenta na izboru za odbornika ili odbornicu i da nam svima poželim jedan dobar, produktivan, konstruktivan rad na dobrobiti, na benefit građana i građanki Podgorice, našeg glavnog grada.
Čuli smo Jakova Milatovića, nosioca liste Evropa Sad na lokalnim izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Cijeli region Zapadnog Balkana je podložan ruskim i kineskim dezinformacijama, ali veliki dio dolazi iz Srbije, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa James Rubin, šef Globalnog centra za angažovanje. To je agencija američkog State Departmenta osnovana sa ciljem da razotkrije i suprotstavi se propagandi i dezinformacijama. Rubin boravi na Zapadnom Balkanu do 14. aprila, a u Prištini je sa njim razgovarala Amra Zeneli. Dio intervjua je priredio Dušan Komačević.
Kosovo is actually just a transit on this trip of yours. You were in Montenegro yesterday, you're heading to North Macedonia.
Kosovo je samo tranzitna zemlja na vašem putovanju. Bili ste u Crnoj Gori juče i idete u Severnu Makedoniju. Šta vas vraća na Zapadni Balkan?
What brings you back to the Western Balkans?
Well, Tony Blinken, Secretary Blinken has asked me to take on a new challenge.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Anthony Blinken me je zamolio da prihvatim novi izazov sa kojim se svet suočava. Dezinformacije i manipulacije informacijama su nova disciplina, nova pretnja svetu. Ja sam zadužen za Globalni centar za angažovanje i imam funkciju specijalnog izaslanika. Ono što mi ovdje pokušavamo je da idemo na one koji šire dezinformacije, da se u korenu suočimo sa ovim problemom i da ga rešimo, a ne da čekamo da se iznesu laži o Sjedinjenim Državama, o Zapadu koje su širili portali u ovom delu sveta. Mislim da nije tajna da u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori postoje mediji koji ponavljaju ruske laži, ruske dezinformacije, govoreći stvari tipa u Ukrajini ima biološkog oružja, kada to nije tačno i pobijeno je čak i kao ideja od konvencija o biološkom oružju u Ženevi, ili govoreći da su Sjedinjene Države želele ovaj rat u Ukrajini ili da ovaj rat vide kao operaciju zarađivanja novca. Sve ove dezinformacije su nažalost veoma izražene i veoma rasprostranjene na Zapadnom Balkanu. Dakle, došao sam ovdje da razgovaram sa vladama, da uradim nešto u tom pravcu. Razumem da je ovo težak problem. Ni mi u Sjedinjenim Državama nismo savršeni, ali moramo da razvijemo operativni kodeks ponašanja, ako hoćete, način poslovanja koji svi dele, pravno, institucionalno i koji stvara strukture u svakoj od vlada. O tome sam razgovarao sa vladom Crne Gore, ne sa sadašnjom vladom, jer je zapravo nema, već sa budućim liderima. I veoma sam ohrabren što svi znaju za ovaj problem. Radit ćemo sa njima kao partnerima da pokušamo da razumemo u najmanju ruku kako zaustaviti rast ovih dezinformacija i kako početi da ih kontrolišemo.
To get a grip on it.
What do you expect them to do?
Šta očekujete od njih? Kako da zaustave te dezinformacije?
How to stop the disinformation?
Well, it's not, first of all, it's not easy. We have to recognize that there is freedom of...
Pred svega, to nije lako. Moramo priznati da postoji sloboda štampe i želimo slobodu štampe. Ali ako imate naloge kineske vlade na društvenim medijima, oni bi trebalo da budu označeni kao nalozi kineske vlade. Ljudi ne bi trebalo da misle da je to samo običan Kinez koji nešto govori. Treba da znaju da je to vladin nalog. To je jedan primjer. Moramo nastojati da osiguramo da vlasništvo stranih medija bude transparentno. Ovo je također primjer nečega što treba da se uradi i da uspostavimo pravila. Ako neki medij jednostavno kopira rusku laž, ne može da tvrdi da je to novinarstvo. To je nešto drugo, to se zove dezinformacija. I to moramo pokušati da zaustavimo.
Da li su pojedine zemlje Zapadnog Balkana ranjivije od drugih kada je reč o ruskim i kineskim dezinformacijama?
Well, I think the whole region is vulnerable in general.
Mislim da je ceo region generalno ranjiv na problem jer se mediji šire u regionu iz mnogo različitih zemalja. Naravno, veliki deo dolazi iz Srbije i ovo je ogroman problem koji treba rešiti. Ali i druge vlade u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji moraju da spreče ili da pokušaju da spreče širenje ovih laži koristeći sve moguće načine. Želeli bismo da vidimo da stvore vladine subjekte koji mogu da počnu da razmatraju i analiziraju ovaj problem kako bismo mogli da pokušamo da ga zaustavimo.
Begin to examine and analyze this problem so that we can try to put a stop to it.
How do you comment the opening of Russia Today in Serbia?
Kako komentarišete otvaranje ruskog medija Russia Today u Srbiji prošle godine i ulogu ove kuće u širenju dezinformacija?
It's role in spreading
We would not like to see Russia Today or
Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili druge ruske medijske kuće bilo gde u svetu. Želimo da ih zatvorimo. Oni su zatvoreni u većini evropskih zemalja. Mislim da vlade koje žele da budu deo Evrope treba da shvate da je Evropa zauzela hrabar i čvrst stav protiv ruske okupacije Ukrajine. To je pravilo broj 1 međunarodnog sistema, da ne smete napadati svog suseda. Rusija je prekršila ovo pravilo. Vlade koje žele da budu deo Evrope moraju da shvate da ako se pridruže Rusiji, dovode svoje odnose sa Evropom u opasnost.
Bio je to dio intervjua sa Jamesom Rubinom, šefom Globalnog centra za angažovanje State Departmenta. Intervju u cjelini je na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Od aktuelnosti iz Hrvatske prenosimo reakcije na paljenje automobila osječke sutkinje Vlaste Šimenić-Kovač, koja je sudila u nizu medijski eksponiranih slučajeva. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobronić kazao je da je taj slučaj razlog za veliku zabrinutost, te da zaštita sudija u Hrvatskoj gotovo i ne postoji, izvještava Eni Zević.
Javnost i pravosudna struka oštro su osudili podmetanje požara pod automobil osječke sutkinje Vlaste Šimenić-Kovač u noći s 8. na 9. travnja. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
Mi smo kao udruga sudaca zgroženi cijelim događajem. Ne mogu reći da smo iznenađeni jer je već dosta vremena u Hrvatskoj se suci stavljaju kao mete, kao osobe koje su odgovorne za sve nedaće koje se nalaze u ovom društvu. I mislim da je vrijeme da to prestane i da to plate oni koji donose odluke u Hrvatskoj kako u zakonodavnoj, tako i izvršnoj vlasti.
Sutkinja Šimenić-Kovač radi u kaznenom odjelu Županijskog suda u Osijeku. Sudi već 22 godine i u svojoj praksi imala je niz medijski eksponiranih suđenja. Kontrec očekuje brzu i efikasnu policijsku istragu.
O čemu se tu točno radi? Ja se nadam da će policija i nadležne službe vrlo brzo to otkriti. I to je samo dokaz da ako se želi da sudbena vlast može funkcionirati u Hrvatskoj, da onda se mora pružiti i zaštita osobama koje tu sudbenu vlast izvršavaju.
Puno potporu sutkinje Šimenić-Kovač kao osobi koja profesionalno, pošteno i časno dugi niz godina obnaša sudačku dužnost dala je u posebnom priopćenju i Udruga hrvatskih sudaca. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobranić kazao je kako je ovaj palež automobila razlog za veliku zabrinutost i kako zaštita sudaca u Hrvatskoj gotovo i ne postoji. Za njega je ovo dokaz da se mafija u Hrvatskoj jako osilila.
I da ona postaje sve beskrupuloznija, pogotovo to se vidi baš po tome što ovakvih primjera ipak do sada mislim da nije bilo. Ja bih sad samo podsjetio, znate, neki su prije rekli, možda malo i cinično, a možda istinito, da kad suci i tužitelji budu ubijani, da će to onda biti znak da oni dobro obavljaju svoj posao. Ja mislim da je sad i ovo ipak bi trebao biti neki znak da suci ipak rade svoj posao, ali mora biti i znak, znači, da se prije svega i država, ali i javnost mora drugačije početi odnositi prema samom sudačkom pozivu.
Do zaključenja ovog priloga paljevinu automobila osječke sutkinje nije osudio nitko iz izvršne ili zakonodavne vlasti. Sutkinja Šimenić-Kovač nakon kratke izjave jutro nakon paleža automobila nije bila raspoložena za komunikaciju s medijima, a tada je kazala kako jedino nije jasno je li ovaj palež osveta zbog nečeg iz prošlosti ili upozorenje zbog nečega što dolazi u budućnosti.
Ja sudim 22 godine i kroz to vrijeme naravno da se uvijek jednoj strani zamjeriš i da uvijek postoji neka takva mogućnost. Međutim, ja takvih saznanja nemam, niti posrednih, niti neposrednih.
Na Osječkom županijskom sudu kažu da takvi napadi pa ni prijetnje sucima do sada nisu zabilježeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o politizaciji sporta. Tradicionalna biciklistička trka Beograd-Banja Luka, koja će se održati naredne sedmice, i ranije je bila kritikovana jer više promoviše jačanje političkih veza Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska nego sam sport. Ove godine se takmičenje održava u sinci međusobnih optužbi i borbe za prevlast u Državnom biciklističkom savezu, a na njoj neće učestvovati reprezentativci Bosne i Hercegovine. Ermin Zatega.
Ovogodišnja biciklistička trka Beograd-Banja Luka će proteći bez reprezentativaca Bosne i Hercegovine, optužuju iz Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i nekoliko klubova Republike Srpske. Goran Garača, predsjednik biciklističkog kluba Kozara, kaže da su Biciklistički savez Republike Srpske nesportski prisvojili Vladimir Kuvalja i njegov sin Tihomir i vješto ga koriste za lične interese i političku promociju.
Radi se o ljudima koji drže to pod kontrolom iz ličnog interesa i kad je to u pitanju, onda je vrlo jasna stvar da ne može se ništa uraditi dok se god ne sredi ta situacija u savezu. Pošto je dotični gospodin koji je organizator te trke, to je Vladimir Kuvalja, on je bio u organima Balkanske svjetske biciklističke federacije, međutim više sad nije.
U Državnom biciklističkom savezu navode da su i ranije iz trke Beograd-Banja Luka izbacivana državna obilježja poput zastave i himne. Kažu da je Svjetska biciklistička federacija UCI ove godine upozorila organizatore da izbaci politiku iz sportskog događaja, te ovogodišnju trku rangirala za stepen niže u odnosu na protekle godine. Navode da su ovaj put iz trke izbačeni najbolji BH reprezentativci koji dolaze iz oba entiteta. To je, smatra Goran Garača iz kluba Kozara, neprihvatljivo i velika šteta za mlade i za ovaj sport.
To je jako bitno spomenuti je da ispaštaju djeca. Ja ništa od toga nemam ni od trke, ali jedino što imam je što žalim djecu, jer tu postoje mladići koji kad se nađu na trkama ne znaju ne za nacionalnost, ni vjeroispovijest, ni odakle, iz kog grada dolaze, nego su oni sjajni drugari, zbog toga ja i radim ovo što radim. Svatate.
Predsjednik Državnog biciklističkog saveza Toni Zorić kaže da je Svjetska biciklistička federacija UCI upozorila da će buduće trke Beograd-Banja Luka zavisiti od toga da li će organizator ove godine ispoštovati standarde ove sportske federacije.
Ali evo vidimo da ponovo Vladimir Kuvalja radi na svoj način, nije želio da pozove reprezentaciju BiH, vjerujem upravo zbog toga što i negira Državni savez. U biti to jest politički događaj gdje se ovo i to je bilo jedno i uputstvo od UCI-a da se ne smiju promovirati političke partije na događaju, da se ne smije puštati pjesma Marš na Drinu umjesto himne Bosne i Hercegovine, tako da vidjet ćemo kako će se to ove godine. Ali nije dobro krenulo.
Sa druge strane, Vladimir Kuvalja kaže da reprezentativci Bosne i Hercegovine voze na trci, ali za ekipe, zbog čega ne mogu voziti za državnu reprezentaciju. Negira da su kritičari ove trke Toni Zorić i Adnan Mekić, legitimni predstavnici Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i državne reprezentacije.
Jer profesionalna trka i tim za koji nastupa je ispred reprezentacije. Ko bilo i prošle godine, pa smo skupili neku djecu da nastupaju za BiH, koji su prvo etapi odustali svi. Mi prvo u Bosni i Hercegovini, nažalost, nema puno kvalitetnih vozača, po Srpsku jedna, dva, tri u federaciji. A druga i još jedna najvažnija stvar, nikad se nisu obratili organizatoru da učestvuju. Mi ne zovemo klubove, klubi se kad izađe trka u kalendar, prijavljuju za trku. Nisu zato što dođu, kupe neku dvojicu, trojicu koji budu najgori i brukam se sramotim s potrkama. A najbolji nam voze u svojim ekipama.
Mladi biciklisti nisu bili voljni javno govoriti o ovim sukobima i optužbama. Njih, kažu, zanima samo sport, druženje i što bolji rezultati. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U samo mjesec dana u Republici Srpskoj su u javni diskurs dospjeli nacrti zakona, ideje i odluke kojima se kriminalizuje kleveta. Nevladine organizacije i rad civilnog društva podvode pod strane agente, moguća zabrana za pripadnike LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama, te zamrzavanje odnosa Republike Srpske sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Zbog čega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sada povlači ove poteze i šta kroz njih želi da uradi? Slušajte u ZIP podcastu u kojem Leili Omeragić Ćatić odgovore na ova pitanja daje Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
On, dakle, u tom procesu svog cjenkanja, odnosno vođenja politike, zna da ukoliko on ide prvi u napad, da odgovor koji će doći, će koliko god on napravio korak nazad, a on je uvijek sposoban malo napraviti nazad, odnosno izgubiti. On ide u te procese sa očekivanjem da će dio toga što radi i izgubiti. On je svjestan da će na kraju on lično u tom svom viđenju politike u stvari imati više nego što je imao na početku. To što društvo Republike Srpske, što društvo Bosne i Hercegovine, što vremen u kome živimo, to znači lošija situacija za sve druge, odnosno za većinu drugih ljudi, to njemu u tom smislu ne smeta.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Šta želi Milorad Dodik slušajte na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
I jedna priča iz Srbije o porukama sa gradskih fasada. Beogradske zgrade sve su češće oslikane muralima sa ženskim likovima koji osnažuju žene. Evo što su u njihovom obilasku zabilježile Miljana Miletić i Iva Gajić.
Transformisanje sivih zgrada možda za cilj nije imalo osnaživanje ženske svakodnevice, ali je to svakako posljedica. Jedan od većih prostora oslikanih muralima u Beogradu jeste Dorćol plac. Beograđanka Danica Spremo voli da sedne na kafu i uživa u pogledu na šarenilo. Kaže da se fotografisala ispred murala odmah nakon što je oslikan.
Ispred prethodnog sam se isto fotografisala i onda pošaljem mojoj dragoj prijateljici u Novom Sadu da vidi kako su lepi murali na ovom jednom lepom mestu.
Murali u kojima uživa Spremo nastali su u toku jeseni 2022. godine na festivalu All Girls Street Art Jam, u okviru kojeg je 12 umetnica iz regiona Evrope slikalo zajedno. 2 kilometra dalje, uz obalu Dunava, nalaze se stari silosi za žito, gde se danas održavaju mnoga kulturna dešavanja. Visoki su 28 metara, a u toku 2021. i 2022. oslikani su muralima koji su sive silose pretvorili u umetničku galeriju na otvorenom. Gordana Mandić slučajno se našla pored silosa i zastala da se fotografiše ispred njih.
Ovo je fenomenalno, unikatno urađeno, nesvakidašnje, potpuno je dalo novu dimenziju ovim silosima koji su bili onako bezlični, sivi, sad su lepo obojeni. Naročito volim da vidim što su žene na tim muralima, pošto su žene, da kažem, stup svega.
Neki od murala na silosima oslikavale su žene, Jana Danilović i TKV Aleksandra Petković, čiji se radovi mogu videti na mnogim beogradskim fasadama. Beograd odaje poštu i pojedinkama koje su ulepšavale svakodnevicu. Sredinom novembra 2022. oslikan je mural U mirinu čast. U pitanju je žena koja je godinama prodavala cveće u centru Beograda. To mesto sada je ukrašeno njenom slikom, a sve na inicijativu komšija koje su joj tako odale počast. Pomoću beogradskih murala umetnici iskazuju i svojevrsnu borbu za jednakost. Tako je Jana Danilović u martu 2021. naslikala mural na zgradi jedne beogradske osnovne škole, gde su oko lika žene rodno-senzitivnim jezikom ispisani nazivi zanimanja. Nekoliko murala sa ženskim likovima krasi i stari Savski most u Beogradu. Jedan od prepoznatljivijih je mural pod nazivom Zamisli želju, koji se nalazi na stubu Savskog mosta, koji su 2016. naslikali Marija i Stevan Šolm. Ispred oslikane devojčice zastale su Tamara Milovanović i Nikolina Spasojević, studentkinje iz Valjeva. Nikolina Spasojević kaže da murali sa ženskim likovima predstavljaju jedan način borbe za jednaka prava.
Žene treba da se bore za svoja prava sve više, zato što definitivno kao one su se izborile, ali dalje imamo tu da su muškarci iznad, da muškarci lakše prolaze i da nađu posao i da moraju da budu uspješni, da žene ne mogu da budu na istom nivou.
Praksa poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i drugi relevantni izvori potvrđuju da su žene i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života, a posebno kada se radi o radu i zapošljavanju, navodi se u godišnjem izveštaju za 2022. godinu. Pored toga, žene su izložene rodno zasnovanom nasilju, a svake godine u Srbiji više desetina žena bude ubijeno u porodično-partnerskom nasilju. Tačan broj nije poznat. Iz Beograda za radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
I to je sve u današnjem pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Producentkinja emisije bila je Vesna Jelčić. Moje ime je Jasna Vukićević. Hvala što ste bili sa nama i do slušanja sutra u isto vrijeme i na istom talasu. I to je sve u današnjem pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Producentkinja emisije bila je Vesna Jelčić. Moje ime je Jasna Vukićević. Hvala što ste bili sa nama i do slušanja sutra u